Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз, кадырман угарман, бүгүн 10 июль күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына Гүлөмжан Анарбаев дайындалды.
Алиярбек менен дагы менин эч кандай туганчылык жерим жок. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
Куткаруучулар Тайландта үңкүрдө камалып калган 12 баланын 8 аман эсен алып чыгышты.
Азыркы кырдаалды айтсам, биз даярбыз. Баардык жабдык, кычкылтек толтурулган баллондор шайма-шай турат. Эртең мененки саат 11:00 экинчи операция башталганын жарыялап коеюн.
Орусияда жер сатып алган 500 кыргызстандык мигрант жеке менчигинен ажырап калышы мүмкүн.
Туура эмес информация чыгарган, что кыргыздар ушундай Подмосковьеде 5 гектар жер алып 600 кыргыз жашап атат дегенчи.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Бишкек студиясынан баяндарды болгон режиссёрдук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Ал дегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8 июлдагы поезд кырсыгында каза болгондордун саны 24 жеткен, 120 ашык адам ар кандай жараат алып ооруканада жатат. Поезд Капикуле Стамбул багытында баратып, Чорлу аймагында рельстен чыгып кеткен, кырсыкка нөсөрлөп жаагган жаандын улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип кеткени себеп болгону айтылды. Темир жолдогу жогорудагы кырсык Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясына турлай болду. Эрдоган 9 июлда Анкарада ант берип, президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурацияга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Ант берүү аземинен кийин түрк президенти Мустафа Кемаль Ататүрктүн кабырына барып, анда сөйлөгөн сөзүндө өлкөнү азыркы жол менен өнүктүрүүнү уланта турганын айтты.
Түркия савунма санаиинден сыныр güvenliğine kadar.
Биз Түркияны бардык тармакта бекемдейбиз. Анын ичинде коргонуу жана чек ара коопсуздугу боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөр бизди дүйнөдөгү экономикасы чоң 10 өлкөнүн катарына кошмоюнча бардык тармакка ири инвестицияларды салабыз деген Эрдоган 24 июнда өткөн мөөнөтсүз президенттик шайлоодо расмий маалыматтарга караганда 52.5% добуш менен экинчи жолу шайланды. Бул анын президенттик экинчи мөөнөтү, бирок президент катары чексиз бийликти алган алгачкы мандаты. 9 июлда бир жыл мурун референдум аркылуу конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр да күчүнө кирди. Оппозиция бул өзгөртүүлөр бийликтин бир колго топтолушуна шарт түзөт деп эсептейт. Эрдоган өзү 80 миллион калкы бар Түркияга жаңы доордогу жаңы өнүгүүнү убада берүүдө. Жогорку сотто бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовду быйыл 5 июнда кармап 28 июнга чейин камакка алган. 25 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин абакта калтырды. Актоочу тарап буга макул болбой, жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланганы үчүн айтылууда. Азыр ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Тайландта үңкүрдө 4 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9 июлда 4 өспүрүмдү үңкүрдөн алып чыгышты. Жекшемби күнү куткаруучулар дагы 4 баланы аман эсен алып чыгышкан. Эми үңкүрдө дагы 4 киши калды. 23 июнда Чианг Рай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу кирген бойдон дайынсыз чогулгон. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Аларды алып чыгууга нөшөрлөп жааган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы кыйынчылык жаратууда. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду жана эл аралык Альфа атайын бөлүгүнүн ардагерлер бирлиги уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясат жана дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себеп себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта каза болгон. Буга чейинки маалыматтарда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 600'дөн ашканы, согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону айтылган. Брюссельде Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын эгемендиги менен көз карандысыздыгын колдошту. Брюссельдеги саммиттин жыйынтыгында Европа Биримдиги менен Украина өз ара өнөктөштүктү бекемдөөнү макулдашты. Украина президенти Петро Порошенко менен сүйлөшүүлөргө Евробиримдик тараптан Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер катышты. Дональд Туск Украина менен түзүлгөн келишимдер жана эркин соода режими 1 жылдан бери иштеп жатканын, Киевтин экономикасы калыбына келип өсө баштаганын белгиледи. Ошондой эле саммиттен кийин өткөн маалымат жыйында Туск белгилегендей, 2017-жылы Украина менен өз ара товар жүгүртүү 24%, Украина экономикасы болсо 2.5% өстү. Туск ошондой эле Крым менен Севастополдун аннексиясына да токтолуп, бул багытта Евробиримдиктин позициясы мурдагы бойдон калганын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюму Украина чыгышын чатак башталган 2014-жылдан бери 10250 киши өлүп, 24600 адам жараат алганын билдирип келет. Бүгүн көчмөндөр оюндардагы этнофестивалга катышуучуларды тандоо туру башталат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда иш-чара бүгүн жана эртең өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына каалаган кыргызстандыктар этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги боюнча сынактан өтүшөт. Жеңүүчүлөр көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууга жолдом алмакчы. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 9-10 июль күндөрү абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суу кириши мүмкүн. 10 июлда күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жана Алай өрөөнүнүн чыгыш тарабында бир аз өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат экен. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 35-40 градус, Таласта, Ош, Жалабат жана Баткенде 35-40 градус, Ысык Көлдө 27-32, Нарын облусунда 31-36 градус болот. Бишкекте 10 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 6 июлда финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына Гүлөмжан Анарбаевди дайындады. Аны жазында ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков материалдык резервтер фондунун жетекчиси кызматынан алган. Бул өз кезегинде мамлекет башчы менен премьер-министрдин тымызын саясий тиреши тууралуу талкууга жем таштаган. Гүлөмжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы катары белгилүү жана таасирлүү кызматка дайындалышы, кадр саясаты, андагы тааныш билиштик тууралуу сөздөрдү козгоду. Өткөн айда президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууда реформа болот деп ишендирген жана таанышка карап ишке орношуу жоюу керектигин айткан. Сөз эле Нурбек Бейшенбек кызында.
Гүлөмжан Анарбаевди материалдык резервтер фондунун жетекчилигине 2016-жылы декабрда Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп турганда дайындаган. Ошол жылдын апрель айында ал кездеги премьер министр Сапар Исаков аны күтүүсүз кызматтан алган. Анарбаев кабарлар маалымат агенттигиндеги маегинде жакшы көрсөткүчтөргө, жетишкендиктерге карабай саясий чечим менен иштен алынганын айткан жана Сапар Исаковду чабал, мамлекетчил эмес деп сынга алган. Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен тууганчылык жайы бар деген сөздөр негизсиз деп билдирген. Бирок Жээнбеков менен жакындан тааныш экенин, анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев экөө айылдаш экенин ырастаган.
Мен Сооронбай Шарипычевке, Асылбек Шарипычевке мен эч кандай тууганчылык жерим жок. Санжыра менен дагы айтканда дагы биздин уруубуз дагы туура келип башка уруудан. Парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен ошол кишиге жардам берип, өзүмдүн электоратым айтып, ошол өзүм дос жоро достору менен ошол кишинин жанында болуп, ошол кишиге жардам берип жүрдүк. Алиярбек Токобекович азыркы күндө парламенттин депутаты. Мен сыймыктанам ушундай биздин айылдан чыккан депутат. Ал менин айылдашым. Кичинебизден баштап чогуу өскөнбүз. Алиярбек менен дагы менин эч кандай тууганчылык жерим жок. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
51 жаштагы Гуламжан Анарбаев 1990-2005 жылдар аралыгында ички иштер органдарында иштеген. 2006 жылы ички иштер министрлигинин финансы полициясына өткөн жана 2011 жылга чейин Ош облусунда жана Бишкек шаарында ар кандай жетекчилик кызматтарда турган. 2011-2012 жылдары ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш кызматынын Түштүк облустар боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеген. 2012-2015 жылдары Маңзатты көзөмөлдөө кызматынын төрага орун басары болгон. Анткени менен ар кандай кылмыштуу жол менен табылган арам акчалардын кирген чыкканын көзөмөлдөгөн негизги органга Гуламжан Анарбаевдин дайындалганы кызуу талкуу жаратты. Саясат талдоочу Даниэл Кадырбеков кадрларды өз ыгы менен болгонуна эркинен чыкпаганына карап тандоо авторитардык бийликке мүнөздүү экенин белгиледи.
2012 жылы фин полицияны расформировать этип заново набор болгондо бул киши өтпөй калган да. Эгерде конкуренция боло турган болсо, конкурс боло турган болсо, мындай кишилер өтпөйт. Себеби дегенде бул кишилердин репутациясы аркасында кылган иштери жөнүндө досьелер бар да. Ошондуктан бул жерде азыркы президенттин премьер-министрден кардинальный бир коомдо жана институттарды өздү өзгөртөт деген реформа күтүштүн кереги жок болуп калды.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Кубанычбек Нарматов Гуламжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен гана жакын болгону үчүн жоопту кызматка дайындалды деген сөздөрдү четке какты.
Жакшы кадр боло турган болсо партиясына карабастан, регионуна карабастан, жашыга карабастан коюш керек да жумушка. Партияда отуруп коюлгандарды деле көрүп атасыңар да көбүнө. Алис болбой калып атат. Жашы келсе жашы деле жакшы болбой калып атат. Улам биздин партияда мүчө болуп турушкан булар. Как Азиз Катары бардыкча деп ойлойм да, ал как раз ошол линияда иштеген да, чимболду иштеди, бөлөгүндө иштеди, разведминесиге туура келе турган деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ким тандаса дагы туура эле тандалды деп ойлойм ал жигит.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айда жогорку кеңештеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине да токтолгон. Анда кайсы бир кызматка тааныш билиш аркылуу келген көрүнүштү жоюу керектигин эскерткен.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаш аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш көрүнүшүн жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирдүү рычагы мына ушул залда отургандардын баардыгыбыздын колубузда жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз тең мына токтошубуз керек.
Жээнбеков кадрлардын улуттук резервин түзүү боюнча мамлекеттик кадр кызматына тапшырма бергенин дагы кошумчалаган. Бирок мамлекеттик жооптуу кызматтарга ачык сынак аркылуу тандап коюу иштери качан, кимден башталары азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Биз менен түз байланышта азыр Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев турат. Саламатсызбы, Абдрахман мырза, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, ооба, угуп атам.
Мына сиз жогоруда сөз болгон Гүлөмжан Анарбаев менен вице премьер министр болуп турганыңызда да иштеп калдыңыз. Анан Анарбаев жарым жылдын ичинде эле эки ири кызматты алмаштырып жатпайбы? Биринчисинде аны мурдагы премьер министр Сапар Исаков материалдык резервдер фондунун жетекчилигинен алып, кийин эми мына өкмөт башчы Абылгазиев аны финансылык чалгындоо кызматына коюп жатат. Анан бул Анарбаевдин кесипкөйлүгүнөн кабар береби, же мындай дайындоолордун кандайдыр бир саясий мотиви барбы?
Эми бул Гуламжан Анарбаев мен иштеп жүргөндө банкротко каршы күрөшүү боюнча агенттиктин жетекчисинин биринчи орун басары болчу. Ошол мезгилде Султанов Алимбай менен дагы бир орун басардын ортосунда бир аз пикир келишпестик болуп, бири биринин үстүнөн жазып, анан өкмөт тарабынан комиссия текшерип чыгып туруп, ошол мезгилдеги премьер министр Сариев Темир Аргынбаев кийин анын өзүн дагы алгаштырып бүт орун басарларын алып койгон эле да. Бул Анарбаевдин дарегине кандайдыр бир кесипкөйлүгү боюнча же болбосо мындай иштөө принципи же адам катары претензия болгон эмес. Ошол мезгилде кандайдыр бир деңгээлде Анарбаев ушул саясий чечимдин курмандыгы болуп калган да. Анан кийин дагы кечээ Сапар Исаков дагы президенттин кээ бир иштен алган кадрларын кайра жумушка коюп, ал киши жумушка койгон адамдар ал аркылуу келген адамдар иштен ала баштабады. Ошондуктан менин оюмча Анарбаев эки жолу ошол саясий чечимдин курмандыгы болуп калды. Анан эми бүгүнкү келген кызматына бул биографиясын окуса керек, бүт чыкпады жанагы интернетке, бүт прессага. Өмүр бою ушул тармакта иштеп келген жанагы финанс полициясында, милицияда ушул экономикалык кылмыштар менен күрөшүп келген кесүү боюнча экономисттик адиси бар. Мен ойлойм, туура эле бардыбы тартып кете турган жигит.
Анан мына жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков айтпадыбы, кадр кызматын реформалоо керек, бул чындап эле өз жемишин береби же кадр саясаты мурдагыдай эле куда сөөк, тааныш билиштин негизинде жүрөбү? Негизи кандай реформа жүргүзүш керек?
Эми мен да азыр дагы кайталап бербедиңер, уктум. Президент абдан туура айтты. Эгер ушу президент өзүнүн сөзүнө катуу туруп, ошо өзүнү көзөмөлдөй турган орган жетекчилеринин баардыгын өзүнүн аппаратынан баштап туруп да, жетекчилигинен баштап өкмөт менен өкмөттүн башчысы деле өзүнүн мурдагы аппарат жетекчиси азыр кадр маселелерин бирге чечип атат, премьер министр менен бирге, анан мынау жогорку кеңеште аркылуу чечиле турган көп жанагы кадрдык орундар бар, ушулардын баарын президент айткандай чечиле баштаса ишенсе болот. Негизи бүт туура айтылып атат. Эми канчалык деңгээлге ишке ашат ашпашы азырынча коомчулук күтүп турат. Ишенбегендер да көп, ишенбегендер да көп. Анткени мына бул бир топ министрликтер, кээ бир жанагы должностторго ошо фракциялар аркылуу барат да. Азырынча тилекке каршы ошо фракциянын жетекчилери жакынкы мезгилде алып келген кадрлардын дагы эмес эле абдан мындай сын пикирлер көп. Ошол өкмөттүн жетекчилигине келген вице премьерлердин дарегине арасында кээ бир чуу аралашкандар бар, аркасынан жаман сөз эртип жүргөндөр, кээ бир мынабул тажрыйбат жетишпеген деген сыяктуу кээ бир кадрлар келип калды деген пикир абдан арын болуп атат коомчулуктун арасында. Ошол сыяктуу эле мына министрлердин арасында, эми мына республикалык агенттик кызматтар бар да, премьер министр дайындай турган көп кызматтарды премьер чечет. Ушулардын арасында деле коомчулук тарабынан, калай берсе көпчүлүк мындай көрүнө турган тажрыйбасы да жетишпеген жана президент айткан талаптарга таптакыр жооп бербеген кадрлар абдан көп. Эми ошолор кандай чечилет экен, ошого карап туруп анан кийин ишенеби ишенбейби, азыр коомчулук күтүүдө да.
Анан мындай баягы ири ошо кызматтарды дайындоо жараяны бир жарым жылдан көп өтүп калды. Канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Ошо качан ушул бир алмашып туруктуу болуп калат десек болот?
Мен ойлойм, жарым жыл бул жетиштүү мөөнөт. Талдоого деле убакыт болду, карап көрүп мындай ишине баа бергенге деле убакыт болду, жылдын жыйынтыгы болду дегендей. Эми мына жарым жылдын жыйынтыгы чыкты, биринчи квартал жыйынтыгы чыкты, бир аз созулуп атат, бир аз кечигип атат. Анан жанагы мурундагы сурооңузга да айтып коеюн, жана кадрдык кызматты реформалоо боюнча бул күндүн аябай көйгөйлүү талабы да. Азыркы күнгө чейин жана кадр кызматы жөн эле кагаз эле жүрөт, кагаз эле жүрөт. Улуттук резерв деген аты бар, заты жок. Деги эле мен бир укпадым, ошо улуттук резервден министр болуп дайындалыптыр же губернатор болуп дайындалыптыр, башкы болуптур деп. Булар майда чүйдө жанагы министрликтердин кызматына аралашып стасикторлор менен жана конфликт болуп, бир аз министр коюп койбоюшу менен элек болуп келе жатат. Чындыгында кадр кызматын таптакыр башка принципте иштеш керек, башка мындай реформа кылбаса бул бүгүнкү күндөгүдөй көрүнүшү менен андай кадрдын кызматтын кереги жок.
Рахмат, эртең менен бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Абдрахман мырза.
Рахмат, өзүңүздөргө дагы.
Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, Кыргызстандагы акыркы кадрлык дайындоолор тууралуу өз пикири менен Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев бөлүштү. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Темир жолдогу жогорудагы кырсык Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Тайландда үңкүрдөн 4 киши куткарыла элек. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Көчмөндөр оюндарындагы этнофестивалына катышуучуларды тандоо туру башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын толук баяндамасын кеңирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Регис азаттык чекит.org. Эми кезек эл аралык баянда. Куткаруучулар Тайландда үңкүрдөн камалып калган 12 баланын 8 аман эсен алып чыгышты. 2 аптадан ашуун караңгы коңулда корголгон өспүрүмдөрдүн ден соолугу текшерилип, дароо ооруканага жаткырылды. Калган балдар менен алардын машыктыруучусун куткаруу иштери улантылып жатат. Атайын операцияга жалпысынан 100 чукул адис тартылды. Дүйнөнүн назарындагы окуяга Элиза Кененбаева кеңирээк токтолот.
23 июндан бери үңкүрдүн бир коңулунда корголоп отурган футболчу өспүрүмдөрдү куткаруу боюнча жооптуу операция жекшембиде башталды. Тайландтын бийлиги жамгыр кайрадан тынымсыз төксө, үңкүрдөгү суунун деңгээли көтөрүлөт деп чочулап жатат. Үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкериде калган балдарга чейин сүзүп барып, аларды этияттап алып чыгуу 13 чет элдик суучулга жана жергиликтүү 5 деңиз мышыгына жүктөлгөн. Алар балдарды бир-бирден кычкылтек толтурулган маска кийгизип, жолдо улам тыныктырып отуруп алып чыгып жатышат. Куткаруучулар миссиясынын жетекчиси Наронгсак Осатананкорн экинчи операция башталганын дүйшөмбүдө эртең менен жарыялады.
Азыркы кырдаалды айтсам, биз даярбыз. Баардык жабдык кычкылтек толтурулган баллондор шайма-шай турат. Эртең мененки саат 11:00 экинчи операция башталганын жарыялап коеюн.
Буга чейин куткаруу иштерине жалпысынан 3-4 күн кетери айтылган. Балдардын жакындарынын бири Эваттан Хонкваттаны иниси аман-эсен чыгаарынан үмүт үзбөгөнүн айтып берди.
Балдар аман эсенби деп төлгө салдым. Баары жакшы болот деп өзүмдү өзүм бекем ишендирип турдум. Аябай тынчсызданып аттым, бирок аны эч кимге билдирген жокмун. Көптөн бери көңүлүм ачылып да гүл элек келем.
Ал арада дүйнөнүн булуң бурчунан өтө татаал жана жооптуу операцияны ишке ашырууга салым кошууга дилгирлигин билдирип жатышат. Дүйшөмбүдө ичине бир киши баткыдай үйлөнмө мүшөктөр Америкадан Тайландка жеткирилди. Калифорнияда жайгашкан Wing Inflatables компаниясы өспүрүмдөрдү суу алдынан алып өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жабдууну Илон Масктын SpaceX компаниясы менен бирге жасаган. Бирок азырынча ал куткаруу операциясында колдонулабы же жокпу белгисиз. 2 метр 10 сантиметрлик мүшөккө бир киши кычкылтек толтурулган баллон менен чогуп атат. Анан оозу жел киргиз болуп чапталып, сууга түшүрүлөт дагы аны суучулдар сүйрөп сүзүшөт. 7 июлда Илон Маск анын компаниясы балдарды салып чыгууга атайын капсула ойлоп тапканын билдирип, анын макетинин видеосун жарыялады. Балдар баткыдай суу алдында жүрчү чакан капсула 8 саатта жасалат. Ал эми аны Тайландка жеткирүүгө 17 саат кетет деп жазды миллиардер Твиттердеги баракчасына. Куткарылгандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө үңкүрдүн оозунда дарыгерлердин базасы уюштурулду. Ошондой эле Чиңрай провинциясынын ооруканасы дагы 2 аптадан бери үңкүрдө корголгон балдарды кабыл алууга даяр экенин жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. 23 июнда Чиңрай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап, видео камерага тартып чыгышкан. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми назарыңызды мигранттардын көйгөйүнө урабыз. Орусияда жер сатып алган 500 кыргызстандык мигрант жеке менчигинен ажырап калуу коркунучунда. Жергиликтүү бийлик 2 жыл мурун турак жай курууга берилген жерлерди кайра өкмөткө кайтарууну чечкен. Москвадан Лаззат Жаны кызы баяндайт.
Орусиянын Тула облусунда 500 кыргызстандык үй бүлө жер үлүштөрүнөн ажыроонун алдында турат. 2016-жылдан тарта Туладагы Заогский районуна караштуу Клишина айылында кыргызстандык мигранттар 478 жер үлүшүн жеке менчикке сатып алып, айрымдары турак жай кура башташкан. Жер ээлеринин жарымынан көбү Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар. Быйыл 29 июнда Заогский районунун депутаттар кеңеши 2016-жылы турак жай курууга берилген жердин статусун жокко чыгарышып, жерди айыл чарбалык керектөөгө аныктаган. Орусияда жеке менчигинен ажыруу алдында турган кыргызстандыктар жергиликтүү бийлик орусиялык маалымат каражаттарында Туулада кыргыз анклавы курулуп жатат деген баяндар чыккандан кийин мындай чарага барып жатканын айтышууда. Барыкан Айылчиева Орусияда 20 жылда иштеп, орус жарандыгын алып, эми үйлүү болобуз деп турганда чыр башталганын айтат.
Туура эмес информация чыгарган, что кыргыздар ушундай Подмосковьеде 5 гектар жер алып 600 кыргыз жашап атат дегенчи. Анан ошонун аркасынан аябай немелер түшүп, проверкалар прокуратура башкалар, анан азыркы күндө местный депутаттар решение чыгарыптыр. Айыл 16-жылдагы план развития поселка деген неме менен план менен да изеске өткөн да. Ошону отмена кылышыптыр.
Мигранттар ич ара Ала Тоо айылы деп аталган аймакта жердин бир соткасы убагында 15-25 миң рубльга сатылган. 2 жылдан бери 40 үйдүн дубалы тургузулуп, 10 чакты үй бүлө отукташып жашап калышкан. Айрымдары жерди 1 жылдык мөөнөттө сатып алуу шарты менен алса, орус жарандыгын алгандар энелик капиталды негизги төлөм катары колдонушкан. Кыргызстандык Роза Калибекова Орусияда тапканын үй тургузууга жумшаганын айтат.
А бизде 50% 50% кыргыз жарандар, 50% Россиянын жарандары. Анан биз ошого кризис деп отканбыз, эми сельхоз айыл чарбага өтүп калса, биздин кыргыздардын жери жок калышат деп толкун болуп атат да ушундай айылдаштардынчы.
Кыргыз жараны Асамат Байчабаев жеке менчик жерине тийиштүү документтерди колуна топтоп алып, эми маселе кандай чечилерин билбей, айласын таппай отургандардын бири.
Документтер колубузда турат биздин бар жогубуздан. Турак жай курганга уруксат берген үчүн жерди сатып ала албайбыз. Өткөрүп алганбыз. Бизге мамлекет өзү өткөрүп берип атат. Российская Федерация'nın yer kodeksi için yazılgan. Başka memleketin jarandarı Россиядан кандай особый статуска ээ болбогон жерлерден жер алууга мүмкүнчүлүк бар депчи.
Мигранттарга Тууладагы жер үлүштөрүн соту километр деген агенттик саткан. Жетекчиси Андрей Буренок азыркы кезде жергиликтүү бийликтин күтүүсүз чечими менен агенттиктин эртеңкиси да бүдөмүк болуп турганын билдирет.
То есть мы продавали людям участки земельные, да?
Жер үлүшү үчүн бизге акча төлөгөндөргө акчаларын кайтарып беребиз. Ал эми жерди толук сатып алып, документин Росреестрдан алгандарга мыйзам боюнча жергиликтүү администрация кайтарып бериши керек. Жер сатыга коюлганда ал турак жай куруп, отурукташууга уруксат болчу. Биз эч кимди алдаган эмеспиз.
Жер үлүшүнүн акысын 1 жылга чейин төлөө шарты менен алгандардын арасында жерге үйгө документтерди толук тазалдоого жетишпей калгандар бар. Тууладагы кыргыз айылынын айланасында чуу-чууга баштаганда Росреестр федералдык кызматы турак жайларды каттоодон баш тарта баштаган. Москвадагы юрист Екатерина Синегур муну менен Орусиядагы кыргызстандыктардын укуктары бузулуп жатканына токтолот.
По генеральному плану было решение.
Башкы план боюнча 2016 жылы отурукташууга берилген. Эми бир гана кыргыздар алган аймак жаңылыш берилген деп жатышканы таң калыштуу. Жергиликтүү администрация кандай себептен жердин статусу өзгөрүп жатканын расмий түшүндүргөн жок. Эми сот болот. Сотто күнөөлүү тараптарды издей башташат. Бул айлап жылдап созулуп кетиши мүмкүн. Кайсы тарап кандай компенсация төлөөрү да белгисиз. Жерлерди саткан агенттикти да айыптуу кылып коюшу мүмкүн. Бул акта чет өлкөлүк мигранттардын укуктары чектелип жатат. Орусиянын мыйзамы чет өлкөлүктөргө жер сатып алууга тыюу салбайт. Эми айрым мигранттар Росреестрге кайрылса, чет өлкөлүк мигранттардын Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн текшерүү керек дешип, Ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөтүлгөнүн себеп кылып, мигранттардын жеке менчигине документ бербей жатышат.
Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Соц тармактар аркылуу майып адамдарга дем берип келаткан майып аял Гүлзана Жаркынбаева Орусияга дарыланууга кетти. Ал интернетте майып кыздарга жасалган фотосессиялар менен белгилүү. Гүлзана Жаркынбаева туурасында кабарчыбыз Айгерим Макылбекова айтып берет.
Мен басам, бул менин үмүтүм. Кудайымдын жардамы менен турам басам деп ишенем.
Мен басам жана мен бактылуумун. Гүлзана Жаркынбаеванын жашоодогу ураны. Ал биринчи топтогу майыптыгы, эки буду баспай коляскада отуруп калганына карабай, өзүн эч нерседен чектебей жашаганга аракет кылат.
Эмне биз бар болсо, ошого ыраазы болуп, Кудайга ыраазычылыгыбызды айтып жашаш керекпиз. Мени көрүп баскан адамдар бактылуу болуш керек деп ойлойм. Анткени баспай мен бактылуу болуп жашоо менен жашап жүрөм го. Дагы менде коляскада кыздар бар. Эч жака чыкпай үйдө отурушат. Менден үйрөнсүн деп жашап кетсе жакшы болот.
Гүзана Жаркынбаева 40 жашта, аны 3 жыл мурда Алматы Бишкек жолунда кырсык тооруп, эки бутунан ажыраткан.
Мен Алматыдан иштеп Бишкекте үй алам деп аракет кылгам. Бирок 2015 жылы 30-ноябрда Бишкекке баратканда аварияга туш болгонмун. Айдоочу авария болгон жерде каза болду.
Гүзана өзүндө болгон оптимисттик ишенимин 1 жылдан бери майыптыгы бар башка кыз келиндерге бергиси келет. Ал коляскада отурган кыздардын катышуусунда биз баарыбыз жана Кыргызстанда гүлдөгөндөр фото долбоорун ишке ашырган.
Өзүнүн ички сулугу жана өз жашоосун көздөгү менен кыздар жана айымдар тууралуу көрсөтөт да. Биринчиден Кыргызстанда өзүбүздүн шартыбызга көңүл бурабыз. Бизди көрүп, бизди байкап калса деп ойдобуз да. Мен биринчи жолу Россиядан майыптар үчүн сулулук конкурсун көрүп, аябай таң калып, ошондой конкурсту Кыргызстанда жыл сайын өткөргүм келет да. Ошондой эле омурткасы сынган адамдарга Ысык Көлдө реабилитациялык борбор куруу калап жатам. Дагы мендей баспаган адамдарга бир жылда эки жолу реабилитацияга барыш керек, аракет кылып басыш үчүн. Биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок. Жумуш жок, транспорт жок, керек болсо пандустар дагы жок. Азыр учурда Россиянын Саки деген шаарындамын. Дагы экинчи аты бар, коляскадагылардын шаары деп аталат. 3 жума тренировкага барып, пайда бар, жылыш бар дегендей. Кудайдын жардамы менен.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 13 июль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бир аптада кош бойлуу эки келин төрөтканага жетпей көз жарды. Бул көрүнүштөр аялдардын төрөткө кайдыгер мамилесин күн тартибине алып чыкты.
Жоопкерчилик дегенде албай атышат да. Ушул эми кокустуктан болуп калды ушул боюма. Кокустуктан болуп калды, эми эмне кылам? Жөө абырып жасайм, суроо чоңоюп кетиптир, анда таштап кетем деген маселени коюп атышат да.
Жаш дарыгер Айчүрөк айылдагы ишине таң азандан туруп, 3 унаага туруп отуруп, 2 саатта араң жетет. Ал бир райондогу 600 чукул рак оорулууларды жалгыз кароодо.
Уктаган күндөрүм мен ошол жыртыктын ортосунда бир нерсе уктайм. Уктасам, а так жуманын ичинде графигим боюнча меники экинчи күн менен төртүнчү күнү үйдө уктайм мен.
Алдыдагы жарым саатта мына ушундай темаларга кеңири токтолобуз. Радиоңуздун жыштыгын которбой туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу мага көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8-июлдагы поезд кырсыгында каза болгондордун саны 24 жетти. 120 ашык адам ар кандай жарат алып ооруканада. Поезд Капыкуле Стамбул багытында баратып, Чорлу аймагында рельстен чыгып кеткен. Кырсыкка нөсөрлөп жааган жаандан улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип оюлуп калганы себеп болгону айтылды. Жогорку сотто бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы карылат. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовду быйыл 5-июнда кармап, 28-июнга чейин камакка алынган. 25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28-июнга чейин абакта калтырды. Актоочу тарап буга макул болбой, жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айтылууда. Азыр ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Тайландта үңкүрдө 4 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9-июлда 4 өспүрүмдү үңкүрдөн алып чыгышты. Жекшемби күнү алар дагы 4 баланы аман эсен алып чыгышкан. Эми үңкүрдө дагы 4 киши калды. 23-июнда Чианг Рай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз чогулгон. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ишкери жердеги коңулда турушат. Аларды алып чыгууга нөшөрлөп жааган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы оорчулук жаратууда. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясат жана дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Улуттук коопсуздук комитети маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта каза болгон. Буга чейинки маалыматтарда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 600 ашканы, согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Брюссельде Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын эгемендиги менен көз карандысыздыгын колдошту. Брюссельдеги саммиттин жыйынтыгында Европа биримдиги менен Украина өз ара өнөктөштүктү бекемдөөнү макулдашты. Украина президенти Петро Порошенко менен сүйлөшүүлөргө Евро биримдик тараптан Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер катышты. Дональд Туск Украина менен түзгөн келишимдер жана эркин соода режими бир жылдан бери иштеп жатканын, Киевтин экономикасы калыбына келип өсө баштаганын белгиледи. Анын айтымында 2017 жылы Украина менен өз ара товар жүгүртүү 24%, Украинанын экономикасы болсо 2.5% өстү. Туск Крым менен Севастополдун аннексиясына да токтолуп, бул багытта Евро биримдиктин позициясы мурдагы бойдон калганын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюму Украина чыгышында чатак башталган 2017-2014 жылдан бери 10250 киши өлүп, 24000ден ашык адам жараат алганын билдирип келет. Бишкекте бүгүн көчмөндөр оюндарындагы этнофестивалга катышуучуларды тандоо туру башталат. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы иш-чара бүгүн жана эртең өтөт. Маданият жана маалымат туризм министрлиги билдиргендей, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууну каалаган кыргызстандыктар этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча сынактан өтүшөт. Жеңүүчүлөр көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууга жолдомо алышат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. Касым.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп, бул жака пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз azattikchekit.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми азыр назарыңызга аялзат түрмөгүн сунуштайбыз. Бир аптада кош бойлуу ай күнүнө жеткен эки келин төрөтканага жетпей көз жарды. Бири ымыркайын төрөткананын короосунда кучагына алса, экинчиси учакта төрөдү. Бул көрүнүштөр аялдардын төрөткө кайдыгер мамилесин, алардын кош бойлуу кезиндеги укуктары менен кошо милдеттери тууралуу маселени күн тартибине алып чыкты. Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул маселеге токтолот.
Үстүбүздөгү жылдын 7-июлунда Ош Екатеринбург каттамына бараткан кыргызстандык келин учакта көз жарды. Төрөттү борт коштоочулар кабыл алган. Капитан Ош аэропортуна кайтып келип, эне бала тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Алар бүгүн үйүнө чыгып кетишкенин жана абалдары жакшы экенин Ош шаардык перинаталдык борборунун башкы дарыгери Зейнеп Исраилова билдирди.
Келиндин, баланын абалы бүгүнкү күндө жакшы. Эртең менен келинди дагы, баланы дагы үйүнө чыгардык. Учакта төрөгөн тез жардам машинасы менен эртең менен 7:00 эртең менен бизге жеткирилген. Бул жерде биз дагы көрсөтө турган жардамдарыбызды көрсөтүп, нөмөттөгү дарыгерлер аял ушул жерде жаткызылып калынган. Аял киши 22 жашта, Ош шаарынын тургуну. Бала төрөлгөндө 2 кило 600 грамм төрөлгөн, 47 сантиметр бою. Айы күнүнө жетип төрөгөн.
Маалыматка караганда учакта көз жарган келин 22 жашта. Бул анын экинчи төрөтү. 39-40 жума дегенде көз жарган. Буга чейин Орусияда каттоодо отуруп, дарыгердин кароосунда болгону менен ай күнүнө жетип калганда Тоокелге барып учакка отурган. Мунун алдында 3-июлда Бишкек шаарындагы номер 2 төрөткананын короосунда кош бойлуу аял көз жарган. Төрөт үй жайкы оңдоп түзөөгө байланыштуу жабык болгондуктан аялдын толгоосу бышып төрөтканага кире албай, сыртта көз жарганын оорукананын башкы дарыгери Азамат Алымбаев Азатка билдирген болчу. Көчөдө төрөгөн келин тартылган видеону көргөн интернет колдонуучулардын көбү убагында чыга албаган дарыгерлерди күнөөлөп жазышкан. Айрымдары 7 баласын төрөп жаткан келинди алдын ала келип даярданбаганын сындашкан эле. Бул эки учур энелердин төрөткө кайдыгер мамилесин, кош бойлуулукка улуттуу мамиле жасабай көп учурда тоокелдикке бара турганы боюнча маселени күн тартибине алып чыкты. Дарыгер Зейнеп Исраилова соңку кезде эч каттоодо турбаган төрөт учурунда гана келген аялдардын саны көбөйүп жатканын белгилөөдө. Бул ички жана сырткы миграция менен байланыштуу дейт ал.
Көп катталып атат. Бир аптада 1-2 аял ошондой учутко турбаган, кароодо болбогон аялдар келип катталат. Же болбосо миграция болуп Россияга барып, ал жакта учутко турбай,
анан бул жака келип төрөйм деп бул жакта да учетко турбай төрөгөн аялдар кездешип атат. Көбөйдү десек болот. Себеби дегенде булар өздөрүнүн ден соолугун дагы жакшы билишпейт, кандай акыбалда төрөткө кандай акыбалда бара турганын да билишпейт, куш бойлуулукка кандай акыбалда кетип атканын дагы билбеген аялдарыбыз көбөйдү. Анан кыздардын дагы өздөрүнүн ден соолугуна болгон мамилеси дагы аябай солугунда.
Кыргызстанда өткөн жылы 155,000 ашуун төрөт катталса, алардын 1,100 ашууну үйдө, жайлоодо же жолдо көз жаргандар. Ушундай шарттардан улам былтыр 48 эне төрөт учурунда жана анан кийинки бир ай ичинде каза болгон. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун акушер-гинекологу Наргиза Ормонбекованын айтымында төрөттөн көз жумгандардын 70% өлкөнүн түштүк аймагында катталган жана 7 келин бир да жолу дарыгердин кароосунда болгон эмес. Көптөрү дарыгер берген дарыларды ичпептир.
48 аял өлгөн деп атпаймынбы? Ошонун 36 эме экен, иштебегенин аялдар экен. 7 болсо учетко дарыгердин кой көзөмөлүндө болгон эместер да, такыр турган эмес. Башкалары мынтип изилдеп көрсөк, жанагы доктурларга дайыма барбай, көзөмөлүндө болбогон, же болбосо жазып берген дарыларын ичпей, өзү багында кайрылбагандар. Анан 42 энебелинин ичинен бир 70% эсеп менен жанагы түштүк регионунда болгон экен да. Мисалы жана жүрөк оорусу, кан тамыр оорулары болот, бөйрөк, өпкө оорулары менен ошо боюнда болгондо же боюна чейин эле көбү деген төрөгөнгө болбойт дегенге карап алгандан боюнан кылышып ошол ооруларга карабай, анан атайын доктурларга барбай боюнан алдырып салат деп ошентип өздөрү эле жүрө беришет, эч жака көрүнбөй эле. Ай күнү келгенде мына төрөп аткандан анан азыр бизде Кыргызстанда жана кан аз болуп да, анан ошол кан аз менен жүрө беришип дары ичишти, анан төрөтүү убагында кровотечение башталып кан куюлуп ошондон дагы өлүшөт.
Укук коргоочу Анара Дауталиеванын сиңдиси 3 мурда төрөттөн каза болгон. Ал кош бойлуу келиндер кайда жашаганына карабай дарыгердин кабыл алуусунда болушу керек деген маселени көтөрүп жатат. Энелердин дарыгерге барбай жатышын кайдыгерлик же жоопкерсиздик эмес, шарттын жоктугу жана дарыгердин акча талап кылуусу менен байланыштырууда.
Сайда болгондо баарын казып чыгатты жана форма 2000. А эмне үчүн ушундай айылдан келгенде даже өлгөн кишини спирткага берет, тирүү кылып коет да, эмне үчүн тирүү кишини, тем более ушу Кыргызстандын калкын көбөйтүп атат, эмне үчүн ошондой мамиле кылат? Мен укканда аябай нааразы болгом баштан. Анан дагы жакшы бала менен мени тирүү калды, мына Кудайга шүгүр.
Алдын ала келип көрүнбөйт, өзүнүн ден соолугуна, баланын ден соолугуна, төрөткө жалпы эле жоопкерчиликсиз мамиле кылышат депчи?
Жок, азыр баарында телефон бар, окушат, билишет. Но врачка барганда алдын ошо гинеколог врач өзү аял да, өзү бала төрөгөн да, ошондой мамиле кылат. Биздин акча аркылуу булар оокат кылат, күн көрөт. Азыр информационный технология, бир база керек да. Мейли Баткенден келсин Бишкекке, ошо передвиженияныычы, а буларга не выгодно, потому что ар бир жара келгенде ал акча чөнтөгүнө түшкөн акча.
Мен азыр эң ойлонгонум эле кантип төрөйм деп, кантип барып кантип.
Баткенден 2 мурда көчүп келген Умсунай Аманкулова учурда 2 дарыгерге көп барбаган себебин өзү жашаган жан конуштагы шарттын жоктугу жана дарыгерден улам дарыларды жазып бере бергени себеп экенин билдирүүдө.
Мындай шарты жок деп атпайсызбы? Азыр сиз төрөрдүн астында мисалы колго тартып калсаңыз эмне кыласыз? Бияка скорый деле 2 дегенде келсе керек. Билбесем, эми такси менен барсак керек өзүбүз, такси кармак. Түнүгө билбейм, түнүгө ооруп калса эмне кылат? Скорый бирок келиши кыйын, 3 араң 2 келип чакырсын. Барсак эле оерин каны аз, анан бала мындай, бала ондой деп эле акча эле алат да только ошолор. Таблеткалар жазып берген, билбейм эми ичишке деле коркосуң, көбүнүн суроого өтүп кеткен. Барсаң эле өздөрүнүн аптекасына жумшайт да алар.
Суроого өтпөгөн дары ичиңиз кандай?
Дары ичпей эле төрөгөм, мен дары ичпейм.
Ак жар жан конушунун тургуну Айтолкун Мусаева дагы айыл жеринде үйдө төрөгөн учурлар кадыресе көрүнүш экенин ырастоодо.
Үйдө төрөгөн учурлар болуп
калды. Менин эжем 4 үйдө төрөгөн, энем өзү төрөт.
Кыйналган эмесиң?
Биринчисин больницада төрөдү, калган бүт үйдө өзү эле энем эле төрөп кетиген кесип Анан кайра эле бир эки саатта кийин туруп кетип, ошентип эле жүргөн.
Самара Романова Бишкектеги ички мигранттар көп жайгашкан. Беш конуштун тургундары келчи номер 14-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда гинеколог болуп иштейт. Күнүнө жок дегенде 40-50 аялды кабыл алууга туура келет деген ал кыз келиндердин ден соолугуна кайдыгер карап, төрөткө көп маани бербегенин белгилеп жатат.
Колунда анализи деле жок, эч кандай заключениеси жок эле келишет да бизгечи. Көбүнчөчү. Кайдыгер караган 95% деп айта кетсек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде буларда бир жылдын башында аягында төрөй берген деген аларга нормалдуу эле процесс. Эч кандай өзүнүн ден соолугуна карабастыгы, ушундой эле келечекте баланын ден соолугу кандай болот, андан кийинки ошол эненин ден соолугу кандай болот, буга эч кандай көңүл бөлүнбөйт да. Мисалы үчүн биздин өздүк кабылдообузда деле бизден деле эки аял ушундай болбой калган акыркы моментинде келип кабинетте төрөп койгон учур болду. Жакшы бактыга жараша биз убагында жардам көрсөтүп үлгүрдүк. Эненин дагы баланын дагы ден соолугу жакшы буюрсачы.
Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бөзгөрүпбаева үй бүлөнү пландоо жана ата энелердин жоопкерчилиги деген маселени көтөрдү.
Биринчиден ошол биздин айымдардын жоопкерчилик дегенде албай атышат да. Ушул эми кокустуктан болуп калды ушул боюма, кокустуктан болуп калды, эми эмне кылам? Жөө аборт жасайм, срогу чоңоюп кетиптир, анда таштап кетем деген маселени коюп атышат да. Күйөөсү менен аялы экөө отуруп, ай кел, эми ушул экөөсүнүн ден соолугу тазабы, жакшыбы, мүмкүнчүлүгүбүз барбы, сенин ден соолугуң тазабы? Экинчиден ошол үй бүлө бир маселени коюш керек, ушул балдардын ортосундагы баягы аралык жок дегенде бир 2.5-3 жыл болуш керек. Себеби аялдын организми боюнда бар учурунда эки эсе көп иштейт. Жүрөгү, өпкөсү, боору эки эсе көп иштейт. Себеби ал бир кишини алып жүрөт да, эки кишинин ордуна кызмат кылат органдары. Ошонун баары кайра ордуна келиш керек. Биз айтабыз, үй бүлөнүн пландоо бул чектөө эмес. Силер 8 да төрөсөңөр болот, 10 да төрөсөңөр болот, бирок ошол балага ошол ылайыктуу шартты түзүп бергиле, каалаган баягы кош бойлуулук болсун. Жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Кыздарыбыздын ден соолугун биз керектүү түрдө көңүл буруп, ошол жана аралыкты сактап, аз кандуулукту баягы азайтууга бир көп иш чараларды көрүп, ошол кызды кыздай кылып сыйлап алсак, анда биздин улутубуздун сапаты, балдарыбыздын сапаты жакшы болот.
Дарыгерлер мынтип айтканы менен төрөтканадагы орой мамилени сындагандар арбын. Энелердин жоопкерчилиги да маанилүү экенин белгилегендер жок эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 100 000 аялдын 76% төрөт учурунда каза табат. Буга өлкөдөгү төрөт үйлөрүнүн жетишсиздиги, андагы тиешелүү шарттардын жоктугу, дарыгерлердин кайдыгер мамилеси жана аялдардын өздөрүнүн ден соолугуна кош көңүлдүгү себеп экени айтылууда. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Темир жолдогу жогордагы кырсык Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Куанышбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Тайландта үңкүрдө 4 киши куткарыла элек. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Брюсселде Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын эгемендиги менен көз карандысыздыгын колдоду. Көчмөндөр оюндарындагы этнофестивалына катышуучуларды тандоо туру башталат. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алардын кеңири баяндамаларын Азаттык Чекиторг сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздү улантабыз. Айчүрөк Кожоналиева 28 жашта, ал Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын артыкчылык менен бүтүрүп, саламаттык сактоо министрлигинин жолдомосу менен Москва районундагы бейтапканада онколог болуп да иштеп жатат. Бишкекте жашаган жаш дарыгер айылдагы ишине аптасына 5 күн таң азандан туруп, 3 унаа которуп отуруп 2 саат тараң жетет. Күнүмдүк жашоосуна акча табыш үчүн дагы кошумча 2 жумушта иштейт. Айчүрөк көпчүлүк жаш дарыгерлердин жашоосу дал ушундай кыйынчылык менен башталарына ишенгендиктен, бир райондогу 600 чукул рак оорулууларды жалгыз өзү кароодо. Бактыгүл Чыныбаева улантат.
бияка келишчү, мен тамагымдай тамак ичип же эметтиги бир аз жуунуп эмет үчүн 5:45 турам. 6:20-6:15 остановкада болуш керекмин. Ите келбесең дагы бейтаптардагы бир аз ызаланып, аналар дагы ушундай эме да, возрастта болгон үчүн уже жаш болгон үчүн аларга да кыйын болуп калат. Эрте менен келип анан жанында очередьте күтүшү аларга кыйын болгон үчүн ошон үчүн мен аракет кылам эртерээк эле келиш үчүн.
Садитесь. Как дела, бабулечка?
Я принесла, попила лекарства. Ага. Так как надеялась, ага. Все мы есть. Угу. А теперь решила сдать мочу.
Мен үч жумушта иштейм. Үч жумушта биякта вот поликлиникада. Андан кийин территориальный больницага жумуштабага чыгам. Мен кечки 5:00 чыгам. Анан саат 5:00 тиякта кайра жумуштан башталат. Эртеңки 8:00 чейин. Это наша поликлиника. Шаншайке, саламатсызбы? Кандайсыз? Уктаган күндөрүм мен ошол жумуштун ортосунда бир нерсе кылып уктайм. Уктасам. А так жуманын ичинде графигим боюнча меники 2-күн менен 4-күнү үйдө уктайм мен. Үйдө уктаган күндөрүм мага ал деген айтып коюшкан роскошь деп түшүнбөгөнсүз, мындай кандай наслаждение ала турган күндөрүм ошол. Кечинде 2-күн анан 4-күн уктайм. Эртең менен саат ошо 5:00 күндөрү 5:45 туруп ошол күндөр туруп кетем да. Мен өзүм уктаганыма сүйүнүп, биз жерде уктап эметкениме мындай минимальный душка түшүп уктаганыма сүйүнүп жүргөнүмө ошону эмем да. А мындай бир жака барып, бир жакта бири менен таанышып деген убактым жок менин. Жарым жыл сайын эме боюнча 3 ай сайын мага диспансерный учетко келип турушат дейт. Онкологияда дарыланышат да, ан бияка келип диспансерный учетко турушат мага. Учетко алам, эгерки паллиативный жардам керек болсо үйүнө барып жардам берем. Мындай уже как вам сказать, уже умирающий больнойлорго эметкендечи. 4-й стадия болгондо. Ну, райондо ушул 578 кишинин арасында меники 20 киши 4-й стадияда да. Алар аябай эле тяжелый, үйүндө жатышат. Сильный мындай күчтүү обезболивающийлар да алышат. Ошол жактан мен бияктан аларды барып көрүп келип, анан обезболивающий жазып, родственниктерине, туугандарына баарын түшүндүрүп, кандай эмне кылыш керек, көрүклөрдү тамак ичпейт, тамак ичкенде кандай тамактарды рекомендациялар бериш керек. Андан кийин эмне дарыларды ичиш керек, ошолорду эметилебиз да. 4-й стадияда бирок кыйын. Аябай эле кыйын, туугандарына да кыйын, эми өзүлөрүнө да кыйын. Туугандары уже ал больнойдон кийин өзүлөрү да дарыланыш керек болуп калат. Стресс, чоң стресс болгон. Биздин онкологический больнойлор баары кедей болушат. Кедей болгондо потом алар деген бүт дары демекте акчасын баарын тиякта коротушат да, анан үйлөрүнөн бери сатышат бияктачы. Даже мындай бир жакта прописан деп өлө турган жери жок болуп калат да көрүлүнчү. Ошончо бүткөндөн кийинчи. И алар биякта прописан боло албайбыз деп анан жакта деп ушундай ызычуу болуп калат да ортосундачы. Чын эле кыйын алар үчүн дагы бүт нерсесин баарын ошол да эметиги күрөшкө эметкенден кийин акыркы оор менен күрөшкө эметке акыркы эмесин калганда ушул келер өлөр күнү калганда жата турган жери да жок болгон үчүн обидно да бияктан ушундай эметесиң да кээде ойлойсуң да и бакуш эмне кылабыз муну эми депчи оорудан жанча ооруган үчүн алар мындай эме да ушундай катуу оору болот ыйлаганга чейин жетип а бизде ал эмелер эметилбейт да морфин эмелер болсо пропискасы жок жер социальный страховкасы жок болсо берилбейт ал эмесе аларды бир жерге эттеп прописка кылгыла бир нерсе кылгыла деп айтасың анан ошондон кийин алар сага прописываться этип анан келишет да алар сен алардын жанында турганыңа эле рахмат айтышат да сен ошол убакытта сен алардын жанында турганыңда сен алар менен болгонуң үчүн рахмат деген болот да кээдечи эчтеке кылбасаң деле рахмат ушинтип сен ушинтип келип бизге хоть эме болсо да бир нерсе кылганга аракет кылдың сен депчи кабинетим аябай кичинекей мунун деген бияка даярдалган эмес кабинет да ошол функционировать эткен бияктыкы болсо мурун бияк чай иччи кушетка эметиги ушундай бир аз болсо да кичинекей өзүм бирок өзүмдүн кабинетим болгон үчүн конечно биякта болсо мындай турганда деген колду жууш үчүн бул стульчикти мынтип жылдырып анан колуңду жууш керек болуп калат да потому что эмети анткени сен стульчикти жылдырбасаң аякта суу түшөт чачырап эметип калат мен 28-демин өзүм бир жылдан бери ушул жакта иштеп атам иштегениме бир жыл болду ошо мен сентябрь айынан как раз вот августта заслуженный отпускум болот менин буюрса а так мен 8 жыл окугам 6 жыл медакадемияда анан 2 жыл ординатура кафедрада онкологияда өткөм КГМАнын кафедрасында өткөм азыр болсо ошо андан кийин мен бюджет бүткөн үчүн бюджетте 6 жыл окуган үчүн Минздрав направлениясы менен ошо Московский районго деп айтышкан Московский районду биринчи жолу өмүрүмдө көргөм мен. Жаң келгенде Беловодск каякта экен, кайсы жерге качан түшөм эле, жолум аябай узак көрүнгөн мен. Анысы келатканда мен иштеш керек экен деп эле ушинтип эле кете бергем да. Мен деле чечемде андай деле эметкен эмесмин. Мен тияка минтем, тияка кирем, тиякты бүтүрөм этип сетеп, тигилерге бир нерсе берсем болот иш дегенде, кыргызча дегендечи. Деди сентябрда жаң баштап иштеп баштаганда 4000 сом эле алгам. Биринчи зарплатам 4000 сом болчу. Анан деген обед жок да. Жолум 2400 болсо, проездной катары санап койгом да өзүмө 2400 сом. Тияка 60 сом, бияка 60 сом, 120 сом. Ошондо деген 20 күн иштесем 2400 сом кетет айына. Ал биринчи башында деген ошондой санап, анан деген 4000 сом алганда мен ойлодум, эмне кылам эми деп. Кайка кетем? 2400 сом менен эмне кылам эми деп. Анан обед жок. Обедке дагы анан баягы Ошский рынокко бардым. Ошский рынок бизге менин бактыма бар окшойт да. Барып чайник алдым. Чайникти алдым. Ал деген 500 сомго мындай кичинекей 1.5 литр болгон чайник сатылат экен. Ошону алдым. Анан кичине эле продукты алдым. Үйгө бир айга кичине болсун деп там алдан дагы сахар, макарон ушундай эле алдым. Чай пай эле алдым. Мага батрушка берип коесуз бирде.
Качан?
Бирде.
12 сом.
Чай ичем, чай кайнаган менен. Биякта сахарым бар, чайым бар, батрушка. Обед бул ушундай. Биякта эме бар, территориальный больница бар. Ошого чейин территориальный больницага барып жумуш сурайын дедим. Алар болсо биякта директорго барсам эле директор аябай жакшы киши болуп эме чыкты. Ал деген барсам эле сен кимсиң деп сурады. Мен ушундай ушундай келгем, мага жумуш бересизби десем, мондай приемный отделениеге иштейсиңби деп сурады. Мен иштейм дедим. Аны деген акча 0.5 ставканы сага беребиз деп. Анан макул дедим. 0.5 ставка болгондо сен деген ошондо 1.5 ставка менен иштеп калам да. Менчи 1 ставка биякта, 0.5 тиякта. Муза кылат. Мен орусча айтканда обидно иногда. Өзүмө жиним келип кетет. Мен ушинтип тыштап кетип калбай элеби, эмнен жүрөм деп. Ушундай кээде больнойлор келип ызылдап течирди, толтура очередь болуп, алар сени түшүнбөй, сен аны түшүнбөй эметкенге аябай жиним келет кээде. Кээде ойлойсуң, Кудайга шүгүр ушундай эмем бар деп. Бир эме тиги бир кесиптин ээсимин. Мен бирөөлөргө жардам берем, бирөөлөр менен эметем, какой-то ошондой эме удовлетворение алам деп ошондон ошондо да. Алам айылдан башталат деп баардык жерде жасылып турат го. Мен ойлоп коем да, бул ушул жасуу мага деле жасалган окшойт депчи. Мен аламым ушу Беловодск айылынан башталыш керек окшойт деп ойлойм да менчи. Чын айткандачы. Бирок бияктан адаптация аябай жаман болду мага, аябай кыйын болду бул жерде адаптация. Мага биякта деген Кудайга шүгүр мындай менден улуу эмелер бар. Биякта көбүнчө биз деген иштеген үч эле молодой специалист иштейбиз. Уролог, эндоскопист мен иштейм да. Ал балдар бияктыктар, биякта жашашкан, биякта төрөшкөн, биякта билишет. Мен жаңы, мен аны деген поликлиникадагы барга иштегенде мындай чоң улуу кемпирлер иштешет мененчи. 72-де, 65-де ушундайлар калышкан да. 60 эметиги 50 ушундай болгондор. Анан деген алар мага кызы катары атына эметимди обращение кылышат. Балким тиги стационардан мен ординатура өтүп жүргөндө мындай ойлошум, ушундай болуп жатышат экен, ушундай экен деп. Бирок бияка келгенде мен көрдүм, что нөл боло турган нерсе, ушу онкология райондорунда нөл боло турган нерсе. Биякта онкологический служба жок. Мисалы мен катары онкологический служба, мен жалгызмын. 120 деме миң населенияга ушул мен жалгызмын. 578 пациент бейтабым бар. Анан ар кайсы эмелер менен аларга да бир нерсе кылайын десең да аларга да эчтеке жок биякта. Атам айтты, кызым акчаңды берейин, төлөп берейин, ошол жака иштебей эле койчу, эме айлыгың эле ошол деп. Айлыгың аябай прям миллион деле эмес, 3000 болсо 3000 менен плюс 4000 ар кайсы ушундай деп, анан 7000 сом эле макул берейин. Атам менен апам аябай ызаланышты мен үчүн, аябай ыйлагысы келишти, ушинтип кызым ушинтип иштейт экен, ошол жака эртең менен саат 5:45 туруп алып кетет экен деп. Кышында болсо андан дагы апам чалып, күндө чалып, ай кеттиңби, ай сен эмне Беловодскка жетип калдыңбы деп. Анан деген азыр болсо алар айтпайбы, азыр бир аз көнүп калышты менин жашоомо. Бейтаптарда биякта көбүнчө эме экен да, жөнөкөй адамдар, жөнөкөй чын эле. Кийин чоң врач болгонго, специалист чоң болгум келет, хирург болгум келет менчи. Биякта балким алда болот кийин дегелечи. Башка мындай жерлерге барып тажрыйба алып, Кыргызстанга алып келип ошолор менен иштегим келет менчи. Бияктан эме дагы кандай десем, конечно жеке жашоомдо дагы бир ийгиликке жетким келет. азыр болсо, ну, жашоо ушундай экен, кандай десем, ушуга жеметиги, балким мындан да кичинеден чоңоем деп ойлойм да. Мен кийин еще наукада дагы жетким келет да, менчи наукадан аябай кызыгам наука менен, илимиме менен. Илимий эмеле тажрыйбалар эмеле студенттик кезимде деле мындай илимий конференцияларга чыгып эметчимин. Азыр аспирантурадамын. Азыр болсо просто мындай болуп калды, чечиш керек болуп калды эки эменин ортосундачы, нанбы же илимми деп. Анан мен нанды тандап атам да азырчы. Ошон үчүн мен кийин балким эмки жылы кайра артка келем, ошо илимге келем, илимден ошоктун өзүмдүн ишимди андан ары улантам деген оюм бар азыр.
Кадырлуу угарман, сиз Бактыгүл Чыныбаеванын азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушу менен аяктады. Саламатта туруңуз.